halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:30 mitirbaan iyo hirarka efemida geeska Afrika qaar caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
صباح wanaagsan dhegeystayaal waa isniin 15 August sanadka 2019 saacadda Afrikada bari waa 6 iyo barkii subaxnimo daacadda saaki caalamkana waxa idin la socodsiinaya taariikhii la nuur aniga waa Maxamed Qalaad Xasan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda saaki caalamkana waxaa ka mid ah warbixinnaanu ku eegayno rasaas lagu furay dad kala duwan oo ku dhawaad 30 qof ay ku dhinteen 50 dad ka badanina ay ku dhaawacmeen oo ka dhacay labadii maalmood ee la soo dhaafay gobolada Texas iyo Ohio ee dalka Mareykanka.
Magaalada Dayton oo u jirta ilaa 90 mile magaalada Columbus oo ay Soomaali badan ka dhigan tahay ayaa waxa ka dhacay dil dad fara badan loo geystay ilaa 9 qof ay ku dhinteen ilaa iyo 30 qofna ay ku dhaawacmeen oo isbitaalada la dhigay. Arrintaas waxaa ka dambeeyay nin dhalinyaro ah oo 24 jir ah oo cadaan ah oo lagu magacaabo Connor Bett.
Waxaa kaloo aad dhageysan doontaan xildhibaano iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo lasoo toostay mashaariic horumarineed oo meelo ka mid ah gobolka Geeska Afrika laga hirgeliyey.
Waxaan soo aragnay haday tren tahay haddii ay tahay dekada waaweyn laga dhisay Jabuuti, cid kastaa danaynaysa inay Soomaaliya maanta usoo jeesato ama Shiinaha noqoto ama cid kale dhan ha noqote, anagu xukuumad ahaan waxa taargetka uu Prime Minister ku saaray waxa weeyaan in dib u dhiska dalkan intaa xilka la hayo in hore ay u socoto wax laga tago.
Waxaa kale oo aad dhageysan doontaan dalka Sacuudiga oo ansixiyay sharci ogolaanaya in haweenku ay muxram la'aan ama iyadoo heladooda ragga ahi aanay la soconin ay dibadaha u dhoofi karaan.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Xigay oo rasaas loo adeegsaday ayaa si wadarahaana loogu geystay dad aan waxba galabsan oo ku sugnaa magaalooyinka Dayton ee gobolka Ohio iyo El Paso oo ku taala gobolka Texas labadii maalmood ee la soo dhaafay, waxaana ku dhintay isku geyn dad ka badan 30 qof, halka dadka ku dhaawacmay labadaasi magaalana ay yihiin ku dhawaad 50 qof. Booliska magaalada Dayton ee gobolka Ohio ayaa sheegay in ninkaasi weerarka geystay isagana ay ciidamada booliisku dileen kadib markii uu qudha ka jaray 9 qof, 16 kalena ay ku dhaawacmeen. Geesta kale, gudoomiyaha gobolka Ohio ayaa isaguna sheegay in la baarayo dadkaasi dilka meelo kala duwan oo Mareykanka ka geystay, iyadoo hay'adda FBI duna ay ku hawlan tahay in la baaritaano lagu sameeyo weerarada abaabulan ee sidan oo kale ah ee dad badan loogu geysanayo dalka Mareykanka oo dhowaanahan soo badanaya, waxaana uu madaxa FBI-du sheegay inay baaritaankaasi iska sameynayaan guud ahaan dalka Mareykanka.
Dad isugu soo baxay magaalada Hong Kong ayaa ogay mudaharaadyo ashtaka ah oo rabshado watay axaddii shalay, iyagoo adeegsanayay xeelado cusub oo ay kaga gaashaamanayeen booliska qulqulatooyinka la dagaalama iyo sunta qiiqa dadka kaga ilmeysiisa. Dibadbaxyada oo lagu soo horjeedo sharci cusub oo ay Hong Kong soo saartay oo dadka dembilayaasha ah u gacangelinaya Shiinaha ayaa galay 7-aad oo xiriira. Kooxaha mucaaradka ayaa maanta oo Isniin qorsheynaya dibadbaxyo dheeraada oo aan loo kala harin oo ay doonayaan inay ka dhigaan dhammaan magaalada Hong Kong. Kumanaan shaqaalaha dowladda ah ayaa 7-aadkan ka qayb galay bannaanbaxyo ay ku taageerayeen mudaharaadayaasha dimuqraadiya doonka ah. Dadka bannaanbaxyadan dhigaya ayaa iska dhigatiray digniinta dowladda ay soo saartay oo ay ugu sheegtay in looga baahan yahay dadkaasi inay si buuxda daacad ugu ahaadaan Carrie Lam oo ah madaxa Hong Kong.
Waxaan iyo aroriyo suuban ayaan u dhageystayaal idin leenahay meel kasto aad naga maqleysaan halkaad wararkaasi kala socotaan waa VOA Washington. Wasiir ku xigeenka wasaaradda hawlaha guud iyo dib u dhiska iyo guriyeynta ee dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana ah xildhibaan Jamaal Xasan Ismaaciil oo horkacay wufdi ka kooban xildhibaanada gudiga dib u dhiska qaranka ayaa ku sugan dalka Djibouti waxaana la sheegay in la soo tusay mashruuc horumarineed oo ku yaala magaalooyinka Addis Ababa, Dirdaba iyo Djibouti oo ay haatan ku sugan yihiin wariyaha VOA ee Djibouti Ramadan Muuse ayaa arrimahaasi ka wareystay wasiir Jamaal waxaana uu ku jawaabay
waxaan wada soconay gudida naqaabisan wasaaradda hawlaha gudiga dhiska iyo guriyeynta waxaanan ku tala galay inaanu geeska Afrika waxyaala ka socdo inaanu aragno sida darteed ba socdaalkaygu Addis Ababa ka soo bilowday Dirdaba uu ku soo galay Djibouti aan ku nimay isla markaana aan runtii deemishaaricda ka socota markaan u eegnay runtii waa wax lagu farxo anaguna waxaan jecelnahay inaanu inta iyo in ka badan aan bilowno aan horo u socono haddii ay naftu loo daayo
halkan Djibouti ayaa kula kulantay
halkan Djibouti waxaan kula kulanay madax badan oo iyaguna kaabayaasha dhaqaalaha ee Djibouti ka mid ah waxaan soo aragnay haday train tahay haddii ay tahay dikada waaweyn laga dhisay Djibouti dadminis waxa uu nacam runtii horumar xoog leh ayaa Djibouti ka socda runtii xukuumadda iyo shacabka Djibouti waa lagu hambalyeeyay iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Omar Geelle runtii wax la taaban karo oo muuqan kara oo umadu arki kartay qabteen
marka ma dawladda Djibouti ba idin soo tirtusaysay goobaan kala duwan iyo dhulkan dhismay Djibouti
ha waa waxa weyn dawladda Djibouti waa xukunta meesha dal kale oo islaameed ma aanan min Djibouti waan nabeey marka mas'uuliyadda Djibouti ba dal meel walba iyo de hawliga ay ku socoto oo iyo isla dekadu u socdaan iyo treenadu soo socdaan iyo de halka laga fikirayo nacam waa waxa weyn runtii waa mustaqbal aad u qurux badan
maxay nagu dhalisay dad Soomaaliyeed
waxay nagu dhalisay inaan waxa la yiri faraska waxa lagu dhuftaa jeedalka ha dheereeyo marka kirbaash bay noo noqonaysaa si aan laba kacleyno
ma laga yaabaa taasi inay maanta ka hirgeli karto Soomaaliya gaar ahaan magaaladii Muqdisho waxyaabahan horumarka carabka aad ku dhufatay Djibouti aad ku aragteen
horta Soomaaliya Muqdisho kaliya maaha Soomaaliya waa qaran weyn waa dowlad weyn Ilaahay baa weyn waana dal ballaaran sidaan ku rajo qabnana xukuumadii iyo dowladdii iyo baarlamaanteerinkii iyo labadii qalbadii waxay degayeen Muqdisho iyo caasimadii Ilaahay idinkiis Ilaahay idinkiis Ilaahay waxaan ku rajaynaynaa in si qurux badan oo wanaagsan intaan xilka haynay dawladdu jirto in wax la taaban karaan qabanno ilaahay idinkiis intaas aan ilaahay ka barayna
mashiina dhisaya halkan dibuulistan ee Soomaaliya la doonayo in laga hirgeliyo
ma cid kasta danaynaysa inay Soomaaliya maanta u soo jeedsato ama shiinaha noqoto ama cid kale dhan ha noqoto anagu ka dowlad ahaan ka xukuumad ahaan dawladda federaalka xukuumadan iyo barnaamijkeedii waxa taargetka uu prime minister ku saaray waxa weeyaan in dibuulishka dalkan inta xilka la hayo in horo ay u socoto wax laga tago aniguna waxaan ka dajoynaa barnaamijkii xukuumadda loo ansixiyay baarlamaanka hor yaala ayaan ugu talagalay inaan sidiisii u hirgelino sidaa daraadeed baa gudida baarlamaanka infrastructure-ka ee kaabayaasha dhaqaalaha aan u soo marayna intaas oo dhulal dabeetana aan u doonnaa inaan uga janqaadno
haddii sababta soo marteen Djibouti hadda joogtaan maxay tahay marka ujeedada safarkiinu ma iniga bandhigaya dibuulishkiida Soomaaliya laga hirgelin lahaa sida hawluhu hadalkan oo kala cadda
anaga waxaan u diyaarinay barnaamijyo waaweyn oo dalka lagu horumarinayo oo ama wadooyin ha noqoto ama guriyo ha noqoto ama dekedo ha noqoto ama telecom ha noqoto ama waxay doontaa noqoto xukuumadu wax alaabo waxay kaabayaasha dhaqaalaha oo dhan waa la socotaa oo way ogtihiin
ma la kulanteen ufuud Shiina oo halkan aad ku aragteen Djibouti oo aad ku rajayn weyntiin in Soomaaliya ka hirgeliyaan jidad cusub iyo kaabayaal dhaqaale dhammaan dibuulishkii deemkaniyadkeen ee Shiinuhu ka qayb qaataan haddana nooga warantay wasiir maxaad oran leh
runtii waa run horta dalkan waa horumariyay shaqadan qabta waa Shiine dawladda China weeye kambaniyada dhisay waa la kulanay marka iyaguna waxay noo sharaxeen qaabka ay ku timi iyo sida loo halkan loo hormariyay iyo nooca horumarku halku ka soo bilowday
halkan waa Djibouti
siyaasadda marka nacam iyagu intaas sharaxaadda waxay ka bixinayeen kale waxay ahayd oo baarlamaanka tusayeen in sidan iyo nidaamkan iyo waqtiyada lagu dhisay iyo taymka lagu dhisay limitkiisa iyo miisaanka maraakiibta xeerka laga dejinayo iyo tareenka inta uu la saari karo iyo wax oo dhan nacam waa mashruuc oo dhan bay u sharaxayeen
waxyaabaha la ii sharaxay Djibouti ka hirgalay ee xagga horumarku waxa la socon karaa markaad muuqaalada caynkaas aragteen ma intii Soomaalidu dhexdooda isaysatay baa la iniga tagay waa sidee ba ka war
hadda runtii dhow waa run Soomaaliya dhibaato ka tagnayd runtii waa laga soo kabanayaa wixii sidii hore ma aha inkastoo aan magaransayeen runtii maanta taxsiqran ay tirto oo aan u taxsiinayo oo soo saaxiibkay oo aadan saaxiib ahayn gudoomiyihii gobolka Banaadir ahaana duqa xasmadda Muqdisho in Allah wa inna ilayhi raji'un aniga leeyahay Allah uu naxariisto isaga iyo intii kale Soomaaliyeed wax ku noqotay Muqdishoba horeysiyo dambaysaba runtii waa laga soo kabanaya waxa dhacdhacaya tii qadarta Allahna waa jirtaa laakiin waa laga soo kabanaya hore waa loo socdaa
kaasi wuxuu ahaa wasiir ku xigeenka wasaaradda hawlaha guud iyo dibadiska iyo guriyeynta dawladda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Jamaal Xasan Ismaaciil oo magaalada Jabuuti ugu waramayay wariyahayaga Ramadaan Muuse
waxa ay dhigaysanaysan gacadda VOA oo toosan ka imaanaysa magaalada Washington sidii aad warku ku maqleysteen ku dhawaad 3 qof ayaa ku dhintay 10 dad ku dhawna way ku dhaawacmeen gobolada Texas iyo Ohio dalka Mareykanka markii siyaabo kala duwan ay toogasho ama rakobaysani ay dad ugu toogteen shalay subax iyo daraad galabtii toogashooyinkan ayaa waxa geystay sida la sheegay dhalinyaro cadaan ah oo ku jira da'da dhowr iyo 20 sano jirka Saare Ila Nuur ayaa warbixintan ku eegaysa toogashooyinkaasi
Goob lagu caweeyo oo ku taala magaalada Dayton ee gobolka Ohio ayaa nin dhalinyaro oo ku hubaysan qori kamid ku wadiran dooriga u dhaca uu rasaas oo dad kaga qaaday dadkii goobtaasi ku sugnaa xilligi ay ka soo dareereeyeen ee meherada la xirayay Jibriil Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State University ayaa iiga waramay khasaaraha ka dhashay weerarkaasi iyo faahfaahinta ay laamaha amaanku ka bixiyeen ninka weerarka soo qaaday
magaalada Dayton oo u jirta ilaa 900 mayl magaalada Columbus oo ay Soomaali badan ka kentahay ayaa waxa ka dhacay dil dad fara badan loo geystay ilaa 9 qof ay ku dhinteen ilaa iyo 23 qofna ay ku dhaawacmeen oo isbitaalada la dhigay arintaas waxa ka dambeeyay nin dhalinyaro ah oo 24 jir ah oo cadaan ah oo lagu magacaabo Connor Betts lama garanayo sababta ku kaliftay in uu dadkaas waxyeeleeyo dilku wuxuu ka dhacay goob lagu caweeyo oo makhaayado iyo meelo lagu ciyaaray iyo wax leh
inkastoo ay laanta dambi baarista Mareykanka FBI da iyo hay'adaha amniga ee gobolka iskaashanaya ay wali ku hawlan yihiin xogaha la xiriira waxa ninkaasi ku dhiirigeliyay inuu weerarka geysto haddana wararku waxay sheegayaan inay la socotay walaashi oo isla weerarka ku dhimatay iyo qof kale oo ay booliisku gacanta ku dhigeen isagoo dhaawaca isla markaana su'aalo la weydiiyay waa kan markale Jibriil Maxamed
ilaa iminka faahfaahinta ay hay'adaha amniga bixiyeen waxay sheegaysaa in isaga ninkan toogashada geystay iyo inaan walaashiya oo ka yarayd iyo qof kale oo isla socdeen inay isku gaari ku yimaadeen ay kala baxeen gabadhii walaashiisa ahayd ay ka mid noqotay dadkii uu toogtay markii dambe marka toogashada markay dhacayso wax badan ka hor ayuu soo galay meesha oo goobta uu sii joogay kadibna toogashadana dhacday gabadhii walaashiisa ahayd way dhimatay qofkii kale isla socdeen uu dhaawacmay laakiin macluumaad rasmi ah lama helin qofka dhaawacan oo la wareystay waxba inuusan ka ogeyn ayuu sheegay in toogashadani soo socotay oo hadduu ogaa uusan asagoo meesha ku sii nagaadeen
hanjabaadaha nacaybka ku salaysan oo dadka qaarkood ay ku diidan yihiin diin kuwa kale midab kuwa kalena ay ka soo horjeedaan dadka soo galootiga ayaa sanadahan ugu dambeeyay kor u sii kacay dalka Mareykanka waxana la rumaysan yahay in weerarada noocan ay qayb weyn ka yihiin caadifadaha iyo xaaladaha nafsiga ah ee ka dhasha nacaybka uu qofku u qabo dad kale isagoo filaya in qofku uu qabanayo hawl ay waajib tahay inuu sameeyo xataa haddii isaga ku naf waayayo amaba xabsi la geynayo sabtidiina dhaaftay ayaa weerar sidan oo kale wadar ahaan loogu geystay dad ku sugnaa dukaanka weyn ee Walmart oo ku yaalay magaalada El Paso oo ka tirsan gobolka Texas ninka weerarkaasi geystay ayaa la sheegay inuu beegsanayay dadka ka yimid wadamada Latin America waa kan Jibriil Maxamed oo tilmaamay in falkaasi ahaa mid nacayb isir ku salaysan keenay
runtii taa ninka El Paso toogashada ka geystay arrintiisu way caddahay oo wuxuu soo saaray manifesto ama qoraal uu ku sheegayo sababta uu u geystay weerarka isagiina waa ballaxayaa oo uu isdiibay sidee leeyihiin dabcan wuxuu ku doodayaa arrimo madaxweynaha iyo dadka cadaanka ah ee isnacaybka ku jira ay runtii bomboonayaan oo ah in dalkii la qabsaday in dadka Mexicaanku ay dambiyeelayaal yihiin, dadka Latin America ka imanaya dad dalkii qaadanaya ay yihiin. Wuxuu soo qoray marka dadkaas oo kelmaduhu isticmaalay ay ka mid tahay invasion iyo dalkii in weerar lagu yahay, inuu weerarka asaga iska caabiyayo oo nin isdifaacayay yahay oo dadka cadaanka ahaa iyo isirkooda difaacaya ayuu soo qoray. Runtii marka tiisu waxay ku salaysnaydna cayibka soo galootiga, arrintaasna arrin aada u soo kordhaysay oo waayahan dambe dalka aada uga socotay oo ilaa haween gabdho ku jira aqalka Kongareska oo afar ah madaxweynu yiraahdo ku laabto meelay aad ka timaadeen, iyagoon baqaar intooda badan meelna ka imaanay dalkan ku dhasheen. Marka arrimo socday ayay ka shidaal qaadanayaan ayaa la leeyahay, oo runtii xamaasad noocaas ayaa ku jirta. Awalbana way jireen dadkan sirna cayibka qaba, laakiin hadda waxay heleen in aan aada loo dabagelaynin. Dowladda Maraykanku awal waxay sameyn jirtay qorshe la yiraahdo CVE oo dabagalka dadka xag jirka ah ama muslim ha ahaadeen ama yaanay ahaanin. Haatan dowladda Maraykanku way ka reebtay dadka aan muslimka ahayn iyo cadaanka in la dabagalo. Waxaa keliya lagu soo koobay dadka aan dalka u dhalan ama dadka aan dalka soo gelin weli in la dabagalo la ogaado, iyo dadka aan dadka muslimka ah in xag jirnimadooda la dabagalo oo la iska ilaaliyo. Laakiin dadkii aan ahayn inta faraha ayaa laga qaaday. Arrintaasna waxay sahlaysaa in dadkii runtii ay hubkii awalba iska sahlanaa in la soo iibsado.
Weerarka Elbaase ka dhacay oo ay ku dhinteen ugu yaraan 20 qof, in ka badan 26 kalena ay ku dhaawacmeen, ayuu ka hadlay taliyaha guud ee booliiska magaaladaasi Greg Allen. Ilaa hadda waxaan ognahay filkaasi ahaa mid nacayb ku salaysan. FBI da ayaa baaraysa xogaha dheeraadka, balse anagu waxaanu ku hawlanahay inay jiraan cid kale oo shirqoolkan ku wehelinaysay oo magaalada ku sugan. Gudoomiyaha gobolka Texas Greg Abbott ayaa isaguna sheegay inay garab taagan yihiin dadkii dhibanayaasha ahaa iyo qoysaskoodii ay masiibadu ku dhacday.
We are here to make clear that we stand united in support of this community.
Waxaanu halkan u joognaa inaanu xaqiijino sida aanu u doonayno in bulshadu u midowdo in la caawiyo dhibanayaasha. Waxaanu mahadcelinayaa dadkii ka ag dhowaa meesha weerarku ka dhacay ee gacanta ku dhigay qofkii dadka laayay, kuwaasi oo shaqo fiican qabtay dadkiina u gurmaday. Weerarada noocan oo kale ayaa ku soo badanaya dalka Mareykanka. Waxaa hore si wadar ah dad badan loogu laayay goobo ay ka mid yihiin iskuullo, suuqyo laga dukaameysto, goobo lagu caweeyo, tiyaatara lagu madadaasho, iyo dad gooni gooni loo beegsaday.
Aad baad umahadsan tahay Saare Cidla Nuur ayaa warbixintaasi inoo soo diyaarisay, halkana kasoo jeedinaysay.
Washington ayaad nagala socotaa. Xeer cusub oo dowladda Saudi Arabia ay ansixisay ayaa ogolaanaya in dumarka dalkaasi ay safri karaan ama ay dibadaha u dhoofi karaan, dalbana karaan baasaboorro iyagoo aanay la socon muxrimkooda sida waalidkood amaba walaalahooda ragga. Arrintaasi waxaa soo dhaweeyay ururada u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dumarka ee dalkaasi. Wariyaha VOA ee Bariga Dhexe Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa warbixintan Qaahira nooga soo diray.
Qaanuunkan cusub oo uu ansixiyay golaha wasiirada dalka Sacuudi Arabiya ayaa u ogolaanaya dumarka dalkaasi ay gaaray 21 sano ama ka weyna inay u safri karaan dalka dibadiisa, sida lagu sheegay warmurtiyeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta boqortooyada Sacuudi Arabiya. Qaanuunka cusub ayaa sidoo kale u ogolaanaya haweenka Sacuudiga inay xaq u leeyihiin inay qabtaan shaqooyinka qaar iyo joogooyinka sarsare oo horey mamnuuc uga ahaa, waana tallaabooyin lagu xoojinayo in wax looga qabto xuquuqda dumarka, ayaa lagu yiri war ka soo baxay wasaaradda warfaafinta dalkaasi. Go'aanka ka soo baxay xukuumadda Sacuudi Arabiya ayaa qayb ka ah taxane lagu hagaajinayo qaanuunka iyo xeerarka horey u xakameynayay dumarka dalka Sacuudi Arabiya. Sida lagu daahiyay warbaahinta dalkaasi, qaanuunkan cusub ee dumarka u fasaxaya arrimo badan waxa uu dhaqangelayaa dhammaadka bisha Agoosto ee sanadkani. Haddaba Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud oo ka faallooda arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe ayaan weydiiyey sida uu arko qaanuunka cusub ee ka soo baxay xukuumadda Sacuudi Arabiya.
Xuseen, xaqiiqdii qaraarka cusub ee dowladda Sacuudiga ka soo baxay waxa uu fursad siinayaa dumarka dalkaasi, sababtoo ah kooxaha isbeddelka wuxuu rumaysan yihiin in haweenka dalkaasi aad loo caburin jiray. Meelaha isbeddelka ay ka rabaan qolyaha dhaqdhaqa u dhaqdhaqaaqa ee quuda aadanaha waxaa kow ka ahaa in dumarka helaan xorriyad ay ku safri karaan muxaram la'aan, isla markaasina ay helaan shaqada ay qaban karaan, ama waxaan loo shaqada ay qaban karaan qof kasta oo lamid ah, yani waxaan loo yaqaan equal opportunity. Waxay noqotay in laga shaqeeyo xafiisyada dowladda iyo xafiisyada aan dowliga ahayn. Sidoo kale go'aanka cusub ee xukuumadda Sacuudi Carabiya ayaa noqonaya go'aan weyn oo aad u soo dhoweeya reer galbeedka. Aniga waxay ila tahay mar haddii yani qaanuunka dalka Sacuudiga oo fasaxayo safarka iyo shaqada uu soo baxay in xuquuq badan ay heli doonaan dumarka dalka Sacuudiga, ayadoo hore loo ogolaaday inay kaxay karaan gawaarida. Talabadan ayaa ah mid qayb ka ah isbeddelka ee la doonayo inuu Sacuudi Carabiya ay noqoto dowlad furfuran oo laga ilaaliyo ama lagu ilaaliyo xuquuqda dumarka guud ahaan. Waxaana wata go'aankan dhaxalsugaha dalka Sacuudi Carabiya ee Amiir Maxamed bin Salmaan.
Boqor Salmaanka dalka Sacuudi Carabiya ayaa sanadii 2017 soo saaray wareegto uu ku ogolaanayo in dumarka dalkaasi loo ogolaado inay helaan ruqsadaha ay ku wadaan gawaarida, taasoo horey mamnuuc uga ahayd dalka Sacuudi Carabiya dhaqan ahaan. Sacuudi Carabiya ayaa ka mid ah dalalka carabta oo hay'adaha xuquuqda insaanka ay ku cambaareeyaan inay ku tuntaan xuquuqda dumarka, isla markaasina aysan helin xuquuqo badan oo dhinaca waxbarashada iyo shaqada ah. Inkastoo mas-uuliyiinta dalalkaasi ay ku doodaan inaysan waxba ka jirin eedeymaha ka soo yeera ururada xuquuqda aadamaha ee reer galbeedka. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
yaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha oo gudahaan baan ku soo qaadan doono tartan kubadda cagta iyo orodada ah oo lagu soo gabagabeeyey magaalada Toronto, kaasoo lagu maamuusayey macalin Cabdullaahi Xasan Saalax Tuki oo ka mid ahaa ciyaartoydii ugu horreysay ee u ciyaara xulka qaranka Soomaaliya, isla markaana waqti badan geliyey horumarinta ciyaaraha magaalada Toronto. Ilaa 8 koox oo ka kala socotay dalalka Mareykanka, Australia, Denmark, Finland iyo UK ayaa ka qayb galay tartanka, waxaana ku guuleystay kooxda xidigaha oo ka dhisan magaalada Toronto.
Magacaygu waa Ismaaciil Sheekh Axmed, anoo ah gudoomiyaha xidiga. Waxaan aad ugu faraxsanahay koobkan aan ku guuleysanay. Wuxuu ahaa ciyaaro aad u adag oo kooxo badan ay isku arkeen oo aan la heli karin. Yurub iyo Amerika iyo Kanada ay isku arkeen. Waa ciyaar aad u xiiso badan ay ahayd. Aadaan ugu faraxsanahay macallimiinta iyo guddiga ciyaartoyda annagoo isku duuban iyo Ilaahay oo nala garab galay inaan guushaas ku guuleysano. Laakiin waxay ahayd mid aad u adag. ciyaartoy qaali ahna isku arkeen oo dhalinyaro oo mustaqbal leh, haddii ay helaan wax gacan qabtana mustaqbal fiican ay leeyihiin ciyaartoydaas. Aad iyo aadan ugu faraxsanahay. Soomaaliya waa wax u bilowday wanaag hor leh oo noo bilowday waay. Waxaan xusi jirnay qofta markay dhimato, laakiin qofti oo nool waxaan bilownay qofti oo nool wixii qabadkiisa inaan ka hadalno.
Dhanka kale, waxaa tartanka barbar socday mid loo qabtay dhalinyarada cuslaatay oo ay ku guuleysteen koox ka socotay dalka Finland.
Magacaygu waa Cabdisalaam Maxamed Gaaje, kana socda kooxda Dream Teamka ee wadanka Finland. Aad baan ugu faraxsanahay inaan koobkan ku guuleysano. Kooxda Dream Team sida lagu bartay qaarada Yurub koobo badan aad u tiro badan ay ka qaadeen, haddana maanta aan ku sugannahay wadanka Canada ku guuleysanka koobkan. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay, maasha Allah.
Waa tahay iscekeysanay, dabcan Soomaaliyana waad ka soo wada ciyaarteen dhammaantii labadiinaba. Sere A in badan kooxdii tikadaha ayaa lagugu xasuustaa. Waxay iga warantaa tartankan aad qayb gasheen oo meesha fog ugu timaadeen, maxay idin suurageliyey inaad guuleysataan iyadoo tartanku aad u adka?
Waa Saciid Cumar Yuusuf Saciid Kaysanay, waxaan usoo ciyaaray kooxda dekadaha. Waxaan usoo ordamay dadaal badan iyo kooxda isfahmayso iyo juhdi badan aan gelinna. Waa fahmi kartaa tournamentaga aad buu u adkaay, haddana waxaan gelinna waqti dheerna waa u soo baxnay, waa usoo hornay anagoo xushmeynayno legend weyn oo aad iyo aad noogu weyn oo ay macluuka tournament tagiisa aad iyo aad ayaan u faraxsanahay inaan safarkayni oo noo hirgalo anagoo nabad qabnaa aan reerkeena ku laabaneyno koobkina aan helnay macallinkana aan qancinay
macallimiinta ka soo qayb galay tartanka ayaa sidoo kale soo dhaweeyay aragtida lagu maamusayo qof walba oo wax u qabta bulshada
anagoo ah Cabdirtaa Xasan Axmed kooxda Muqdisho FC maaragtay gudoomiyeheeda iyo maaragtay ownerkeeda waxaan ka soo qayb galnay ciyaarihii macallin Tuki Cup oo tournament ku sameeyay oo loogu talagalay maaragtay in tournament loogu dhigo waa barnaamij qurux badan oo aad iyo aad u wanaagsan kooxo badan ay ka soo qayb galay oo dibadda ka yimaaday iyo kuwa gudaha ka yimid marka ciyaar aad u wanaagsan ay ahaayeen hadda gudigana waan ku jiray oo maaragtay oo hooshii si wanaagsan ayaan u wadnay maanta waa maalintii ugu dambeysay ciyaarii la qabtimaayay macallin Tuki kabkiisa waxa ka soo qayb galay dad marti badan oo ciyaartay hore ahaa iyo maamul ahaa oo dibadaha ka yimid meel walba ka yimid
magacaygu waa Cali Xuseen waxaan u dheeli jiray naadiga badda waqtigii barasabaadkii waxaan ahay macallinka kooxda kubadda cagta ee Australia waxaan nimid inaan maamuuska iyo sagootinta macallin Tuki inaan ka soo qayb galno isagoo ahaa personal macallinkaygii 86 ciyaaray gobollada macallinka oo macallin weyn u ahaa oo ah contribution kiisii aan qofna gaari karin haddaan soo noqdo kooxda Australia waa koox macnaha inta community oo Soomaali dhisan ay ogyihiin sanad walba waxaan tagnaa waddanka Soomaaliya oona u tagno gobollada dhan aan tagno ciyaarahaan halkan ku ciyaarnay waxay ciyaaro aad u fiican America, Europe, Canada anaa dad dhalinyaraha oo ah dadka future-ka aan tirsanayno ayaa isaga hor yimid ilaa semifinalka soo gaarnay
magacaygu waa Cabdinaasir Saciid Seef Cabdidheeg oo ladda ka yimid madaxda sportigana ah waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay Tuki Cup ciyaaraha quruxda badan la All Boys iyo dhamaaday Finland ee qaaday waxaan weli yacni barisabaadka ayaan soo xasuustay ciyaaraha quruxda badan la waqtigii hore Somali Week iyo waqtiyadii la qaban jiray ciyaaraha Europe ee North America aad iyo aad waxaa meeshaa isku arkay waxa ka sii weyn oo laga faa'iiday isdhexgalka arrimaha bulshada
qabanqaabiyaashu waxay sheegeen in sanad walba ay maamuusi doonaan qof ka mid a dadka ka shaqeeya horumarinta bulshada guud ahaan xubintii ciyaaraha idaacadda subaxnimo waa naga intaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
aad buu mahadsanyahay wariyahayga Xuseen Nuur Xaaji oo ciyaaraha noola soo diray magaalada Toronto dalka Canada saaray maxaan ku nasanaa
dhinacii heesaha ayaynu waqtigii ra koobanayno harsan ku wada nasan doonaa waa heesta jahrad erayadii Xasan Daahir Wadsame iyo codka Maxamed BK
Ani guna chale ada isse dige chitra vai inda hai guchriya iga dar chikana pakelani mase
waxa ka maayn heestaasi maaragtay sida socota saaray aanu dhaxda ku gooyno laakiin dhamaadkii idaacadda aanu marayna
gabagabadii idaacadda soo gaarnay inta dhiman heestaana ku sii dhamaystiraya dadweynaha idin dhageysanaya khiyaarteena sharafta leh waxaan leenahay sidaa iyo nabadgelyo subax wanaagsan.
Ya hayy nidiye inahe chhodo
baachaa.